kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na ni moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kukukaribisha kuweza kusikiliza kwa takriban dakika 30 zijazo. Tutakuwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu hapa ambaye atajitambulisha katika VOA Express hivi leo. Karibu msikilizaji, popote unapotazama au atakutusikiliza kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Asanti sana BMJ Muridi. Langu jina nalo Horizon Kamau. Baada ya siku nyingi hatimaye tumeonana, nikitumai popote ulipo mambo sawa kabisa kama ilivyo hapa Washington DC. Na BMJ, unajua kwamba mchakato wa siasa unaendelea kupanda huko nchini Kenya, huku watu wakisema kwamba sisi ni upinzani, sisi tuko kwenye chama tawala, sisi ni wa muungano wa Jubilee, sisi ni wa NASA. Lakini kuna swali ibuka, je, watachagua kuanzia chini, yani pale kiwango cha MCA kuelekea hadi rais, watachagua watu kutoka chama kimoja, ama kutakuwa na mchanganyiko kulingana na uadilifu, ama labda wale wenye kugombea viti vyenyewe wanasema nini? Kuna hoja kubwa inayoendelea nchini Kenya.
Mimi ninaliunga six piece kwa sababu, kwa mfano, sahii kuna viongozi ama vinara wa vyama ambao wanasimama, lakini tukifika kule bungeni itawapatia kazi ngumu kunapokuwa na mswada ambao inatakikana ipite.
Haya, huyo anaunga mkono six piece kama ulivyoelezea, na kama unajua kwamba kuna wengine wanasema hiyo haiwezekani, manake kumeibuka wengi sana wanaosimama kwa vyama ambavyo ama wanasimama wao wenyewe wakiwa huko
hawaegemei
chama chochote, kutokana na yale kama unavyojua, wengine walishindwa, wengine walianza kusema hivyo kutoka mwanzo.
Na unajua kuna tatizo la kusema kwamba ni vyama unachagua ama ni watu binafsi, na mambo hayo
ni swali ambalo limekuwepo kwa muda mrefu katika siasa za Kenya. Lakini kando na hayo, hapo nchini Kenya, kama tulivyotangaza hiyo jana, msikilizaji mtazamaji, ni kwamba wauguzi katika nchi hiyo bado wanafanya mgomo, na leo kumetokea tafurani fulani. Na bila kupoteza wakati, tujiunge na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tulizungumzia swala hili hapo jana, lakini sasa tunasikia kuna vuta ni kuvuta. Hebu waeleze wasikilizaji ni nini ambacho kimejiri kuhusiana na mgomo huu sasa ambao yaaminika unaingia siku yake ya pili.
Naam, asante sana Jimgina na Harrison. Hizo ulivyoeleza hapo ni kwamba mgomo unaingia siku ya pili wa uguzi, na kile ambacho kinaendelea kuonekana sasa ni mzozano wa ndani kwa ndani ule wa madaraka kati ya maafisa wa muungano huo. Leo mwenyekiti wa muungano wa uguzi huo John B amefudilia mbali kuwepo kwa mgomo na kuwasihi wale wauguzi wote waliogoma kurudi kazini mara moja. Lakini kwa upande mwingine, katibu mkuu wa muungano huo Seth Panyako anasema mgomo ungalipo hadi serikali itekeleze mkataba pamoja wa makubaliano uliowafikiwa na kutiwa sahihi na pande mbili.
Lakini Wandera, vyombo vya habari hapo Kenya, baadhi ya vyombo vya habari vinasema kwamba huyu ambaye anajiita mwenyekiti, kuna wengine wanasema kwamba yeye si mwenyekiti na kwamba aling'atuka mamlaka hayo mwaka jana. Hebu elezea kwa kifupi, manake tupate kuelewa hasa ni nini mvutano huo, ni vipi ambavyo umejiri.
Na ni kweli huyu John B amekuwa mwenyekiti wa muungano huu, lakini mahakama ya viwanda na wafanyakazi iliweza kumrejesha kazini. Kuna wakati ambapo muungano huu mzima wa wauguzi ulikuwa umemuondoa katika wadhifa huo, lakini mahakama hii ilikuja ikamrejesha. Lakini sasa bado muungano huu haujamtambua kwa mwenyekiti. Sasa mwenyekiti mpya ambaye wanasema kwamba sasa ndio mwenyekiti wa muungano huu wa wauguzi ni Joseph Ngwasi.
Na Kennedy Wandera, kuna madai kwamba kule Mombasa kuna baadhi ya watu ambao waliaga dunia kutokana na mgomo huu wa wauguzi. Umesikia lolote kuhusiana na ongezeko labda la maafa kutokana na mgomo huo nchini?
Maafa bado hatujapata taarifa kamili kuhusu maafa, lakini tunachokijua ni kwamba mgomo huu umesambaa kote katika kaunti nyingi ikiwemo ile ya Embu, kaunti ya kule Voi, kuna Nairobi hapa, ambapo sasa Mbagadi pia haifanyi kazi, watu wameenda kule lakini wanarejeshwa nyumbani. Kuna Mandera, kuna Kirinyaga, Garissa, zote bado zimeyumbishwa na mgomo huu, na wale watu wa Kenya wanaoelekea kule kutafuta huduma hawapati huduma hizo.
Na Wandera, kabla tuja kuachilia, hebu waeleze tueleze, jana tuliuliza swali hili kuhusiana na iwapo serikali au hata serikali za kaunti zimetoa kauli yoyote kuhusiana na hali hii kwa kifupi.
Na jana baraza la magavana liliweza kujitokeza saa chache tu kabla baada ya muungano huu kutoa maelezo kwamba wataweza kugoma, na kusema kwamba wao wamesubiri kutia zile stakabadhi sahihi na pesa zikifika wataweza kulipa, lakini kwa sasa itakuwa vigumu manake ile SRC, ile tume ya kusawazisha au kuratibu mishahara ya umma, bado ilikuwa imetilia shaka mkataba huo. Lakini wauguzi nao wanasema kwamba ni sharti hii TBA iweze kusajiliwa mahakamani na kutekelezwa kwa mujibu wa vipengele vilivyofikiwa katika makubaliano hayo.
Asante sana Wandera, tutafuatilia kwa kina kuona ni nini kitajiri. Kamau, umesikia yale ambayo yanaendelea huko nchini Kenya, lakini naona tuvuke mpaka sasa,
tujitose kule nchini Uganda. Unajua kwamba tatizo la ukimwi, gonjwa la ukimwi lilikuwa wakati mmoja Uganda limeendelea sana katika miaka ya 80,
hali ilikuwa mbaya sana
na idadi ya maambukizi ikashuka sana kiwango kwamba Uganda iliweza kusifika kwamba imechukua hatua za kutosha, lakini inaonekana kwamba hatua hiyo pia sasa ni kama watu wamezembea na imeanza tena kurudi katika hali ya kuwa maambukizi yamepanda sana. Lakini siku ya leo Rais Yoweri Museveni amesema kwamba sasa kampeni dhidi ya ukimwi ataichukua mwenyewe, akisema kwamba ana nia ya kuangamiza ukimwi nchini Uganda kufikia mwaka wa 2030. Lakini kutokana na hayo nimeweza kuzungumza muda mfupi ambao umepita na Kenneth Bwiri akiwa Kampala, na nikataka anieleze na atueleze yule kutoka Kampala atueleze zaidi ni vipi Rais Museveni anakusudia kuchukua hatua hiyo ya kupambana na janga la ukimwi.
Kwa leo Museveni amechukua hatua za kibinafsi na kusimamia vita dhidi ya ukimwi, akisema kwamba yeye ndiye atakuwa mstari wa mbele katika kueneza ujumbe ili kuweza kuhakikisha kwamba maambukizi ya ukimwi yanafika kikomo ifikapo mwaka 2030. Harrison
Bwira, itakumbukwa kwamba nchi ya Uganda iliwezana ama kupambana vita dhidi ya janga hilo la ukimwi katika miaka ya 80, na ikasemekana kwamba imeweza kufaulu katika vita dhidi ya janga hilo. Je, ni ukimwi umerudi ama umekidhili zaidi kiasi kwamba hatua mpya zimechukuliwa?
Viwango vya ukimwi tena vimekuwa vikiongezeka, Harrison, kutoka 6.1% hadi 7.1%, ikionyesha kwamba wanawake ndio wanaambukizwa zaidi, halafu wanaume wanaaga dunia zaidi kati ya jamii na vijana ambao wanabelehe tu, yani wale ambao wako katika shule za upili, na wanaambukizwa kiwango kikubwa, 500 wasichana katika kila wiki na 450 kati ya wavulana. Hii ikasemekana ni maambukizi makubwa sana, hivyo Museveni ameomba msamaha na akasema kwamba ni uzembe kati yake na maafisa wa serikali kwa kukosa kuelimisha jamii kwamba maambukizi yanaongezeka. Lakini yeye vile vile Museveni hajakosa kuweza kuingilia jumuiya ya kimataifa kusema kwamba watu watumie mpira ya kondom pamoja na vidonge vya ARV, akisema haya ndio yanachangia pakubwa watu kuambukizwa ukimwi. Kwa hivyo, Harrison, swali lako, Uganda vya viwango vya maambukizi vimekuwa tena vinaanza kuongezeka.
Tumeona katika mataifa mengi hasa ya Afrika kwamba wizara husika ama wizara ya afya imekuwa na jukumu ya kuhamasisha watu, kuwaelimisha na kutembea kule mashinani kuhamasisha watu zaidi kuhusiana na namna ya kujikinga kutokana na janga hili. Uganda, je, wizara ya afya inafanya shughuli gani kuhusiana na hatua hizo
katika kuelimisha jamii? Harrison, kufika mwaka 2009 kumekuwa na mabango kila sehemu ya Uganda kutangaza dhidi ya kujikinga dhidi ya ukimwi, matangazo katika vyombo vya habari, lakini hilo halipo tena. Kilichofanyika hakijulikani, lakini leo Rais Yoweri Museveni amezungumza kwa lugha ya Kiganda akisema kwamba watu ambao wanafanya nao kazi ndio wanaochangia maambukizi, kwa sababu wamekataa kuelezea jamii kuhusu maambukizi haya, na hivyo jamii imekuja kuchukulia kwamba ni jambo la kawaida, mambo ni sawa sawa, ugonjwa haupo, lakini maambukizi yanakuwa yakiendelea.
kwamba mataifa mengi ya magharibi, Marekani na kule Ulaya yanafanya kazi ama yanashirikiana na mataifa ya Afrika katika kufadhili shughuli za kupambana na janga la ukimwi. Kuna taifa lolote la nje labda Marekani ama kwingineko ambalo limehusika katika hatua mpya hii ya Rais Museveni?
Marekani ndio mfadhili mkubwa katika sekta ya afya Uganda. 80% ya pesa zote zinazotumika Uganda katika sekta ya afya inatoka Marekani, na hivyo balozi wa Marekani nchini Uganda Debra Malak ndiye amekuwa mmoja wapo wa wasimamizi katika sherehe hii ya leo ya kuzindua kampeni mpya, na kuahidi kwamba Marekani haitaiache Uganda katika mchakato mzima kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi. Pamoja na hayo ni kwamba viongozi wa first ladies wote wa bara la Afrika wameakilishwa na Esther Lungu kutoka Zambia, aliyesema kwamba mataifa yote ya Afrika na wale wana bibi za marais wote wamejitolea katika mchakato huu mzima kuweza kuisaidia Uganda.
Basi mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa kule Kampala akielezea hatua mpya ya Rais Yoweri Museveni ya kupambana na janga la ukimwi nchini humo. Lakini sasa tuelekee kwenye habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Uingereza imetoa heshima kwa waathirika wa shambulizi la kigaidi la siku ya Jumamosi mjini London kwa kunyamaza kimya kwa muda wa dakika moja hii leo, huku polisi wakitangaza jina la mtu wa tatu aliyeuawa na maafisa wa polisi na pia kumkamata mshukiwa mwingine wa shambulizi hilo. Polisi wa London wamesema kwamba majasusi wanaamini kuwa Yusefu Zabi mwenye umri wa miaka 22 ndiye mshambulizi wa mwisho ambaye hakuwa ametambuliwa. Wamesema kuwa inaaminika kwamba yeye ana uraia wa Italia na ni mzaliwa wa Morocco na ambaye aliishi mashariki mwa mji wa London.
Na katibu mkuu wa shirika la NATO amesema wanachama wa shirika huo wameungana katika msimamo wa pamoja dhidi ya Russia, tofauti na ilivyokuwa kwa miaka mingi hapo awali. Jens Stoltenberg alisema jana kwamba mahojiano na Sauti Amerika kwamba NATO ina nia ya dhati kuzidisha ulinzi na kuendelea na mazungumzo na Russia. Amesema mazungumzo na pande zote mbili ni muhimu na kusema kuwa ni lazima muungano huo kujikakamua ili kuleta matokeo yenye tija katika nyanja ya ulinzi.
Na tukirejea hapa Marekani ni kwamba Rais Donald Trump ametumia Twitter jana usiku na kutaka kupigwa marufuku kwa usafiri wa watu wanaotoka katika nchi alizoziita hatari kuingia hapa Marekani. Katika ujumbe huo, Trump pia alikosoa kile alichosema ni juhudi za kujipendekeza kisiasa zilizopelekea kupunguzwa umuhimu wa uamuzi wake wa kiutendaji ulionuia kuwazuia watu kutoka nchi zenye Waislamu wengi. Katika ujumbe huo wa Twitter, Rais Trump alisema Marekani inahitaji kupiga marufuku usafiri huo kutoka nchi hatari na kwamba kutafuta maneno yanayojipendekeza kisiasa kutasaidia katika kuwalinda raia wa Marekani.
Na idara ya upelelezi ya FBI ya hapa Marekani inahudhuria siku ya pili ya kikao cha kesi kuhusu wanajeshi wa Sudan Kusini wanaotuhumiwa kutekeleza mashambulizi mabaya dhidi ya wafanyakazi wa misaada ya kigeni nchini humo wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Watu 12 wanatuhumiwa kwamba wana makosa ya ubakaji, mateso na kuua watu wakati wa shambulizi lililotokea mwezi Julai kwenye hoteli ya Terrain katika mji mkuu wa Juba. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Imani yangu navyotazama pia wengi kwenye mitandao wakisema kwamba tuko pamoja kutoka maeneo yote. Lakini sasa BMJ, tuelekee wapi?
Naona tuende tuzungumze na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko. Lakini kabla ya hapo, Kamau, kuna taarifa ambazo zimefika hivi punde na ni kutoka kule Tanzania. Ni si taarifa mpya, manake haya yalitokea siku ya Jumapili ambapo mwanamuziki maarufu wa nyimbo wa muziki aina ya gospel, Rose Muhando, amekamatwa na polisi. Wanasema kwamba alikamatwa kwa sababu anatuhumiwa kuchukua pesa kutoka kwa kanisa fulani ambazo anatakiwa kulipa.
Lakini kinachotatanisha ni kwamba kwa upande mmoja anasema kwamba kweli ninazo hela za kanisa lile, lakini pia mwisho tena anasema nilikamatwa kwa makosa, ilikuwa ni Rose mwingine, Rose, wala sio mimi Rose. Sasa haieleweki vizuri, lakini
kuna utata kidogo, lakini ni taarifa ambazo zinaenea kwenye mitandao na imeripoti shirika la habari huko nchini Kenya la Citizen TV kwamba Rusi Muhando kakamatwa kule Tanzania. Unajua Muhando amekuwa na umaarufu mkubwa, na hasa juzi alikuwa kwenye vyombo vya habari pia akisema kwamba angependa kuhamia
Kenya kabisa. Kenya, matatizo yamemkumba ya hela bado.
Tutawajuza mengi zaidi, lakini twende moja kwa moja kwa mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ambapo anaeleza wananchi wanazungumzia kuhusu uchaguzi nchini Kenya. Na kama tulivyoeleza kwenye utangulizi wetu ni kwamba wengi wanasema ile six piece kumchagua kutoka MCA mpaka rais, saa zingine ni inawezekana na saa zingine haiwezekani. Kwa hivyo wana maoni tofauti tofauti. Moja kwa moja mpaka huko Mombasa.
Naunga six piece kwa sababu demokrasia ya inchi inaenda na vile watu wanajaribu kuleta mawiano pamoja, na kama Waafrika tunaiga political parties. Ndio maana tunasema tukiwa na six piece tunaweza kwenda na mikakati.
Napinga hayo mambo, ndugu yangu Rafael anasema kama tungekuwa na multiparty hii Kenya tungesema tungekuwa na six piece, lakini tuko na multiparty. Wananchi wako na uhuru wa kuchagua yule wanaitaki, yule ana mipangilio yao, na wanaona huyu wakiweka anako sawa kuendesha mapangilio yao na vile wanaitaka.
Naona kama itakuwa ni jambo bora zaidi chama ikiwa ni mbalimbali na ikiwa nyingi mwanzo hata inaleta chaos, lakini zikiwa kidogo na tuwe na mikakati sawa sawa.
Mambo ya six piece but at the moment hatuhitaji, kwa sababu mambo ya six piece ndio maana hatujakuwa na maendeleo. Ndio maana wananchi wanasema, viongozi wengine wanasema wamefungiwa mikono. So tunataka wananchi wakati huu wachague yule wanaona ya kwamba huyu anafaa na maoni mazuri kwao. Hawatataki six piece kwa sababu wananchi wanadhulumiwa na mambo ya six piece, wakisema mikono imefungwa.
Sio binadamu, tinaleta parliament yenye malengo pamoja.
Haileti uiano na utengemano, kwa sababu six piece ukiifuata vizuri unaambiwa fanya na ufanye left and left. Lakini mambo ya six piece ni udictatorship, hatutakubaliana nayo kamwe.
Ile ujinga yenye tuliona county government yenye watu wanapeleka six piece watu waweze saidiwa huko, kwa sababu kuna wengine wananyonga, wengine wanakula pesa na wataki kusema. Sasa hatuwezi hunga six piece hata kidogo.
Mimi ninaliunga six piece kwa sababu kwa mfano sasa kuna viongozi ama vinara wa vyama ambao wanasimama, lakini tukifika kule bungeni itawapatia kazi ngumu kunapokuwa na mswada ambao inatakikana ipite.
Naam, ni maoni ya baadhi ya Wakenya yaliyokusanywa hapa na mwandishi wetu Josephat Kioko katika eneo la Mombasa, wakieleza hapo. Mfano wale ambao labda hawajui ni kwamba siasa za Kenya zimepamba moto kwa sababu uchaguzi ni wa mwezi wa nane.
Na BMJ, wanaposema six piece, labda kwa kifupi, wengine hawaelewi ni kuanzia wapi. Siti kuanzia MCA, tunatoka MCA tunaenda wapi? Mbunge. Kuna senator.
Kabla ya senator kuna women representative. Yeah, na kuna senator, na vile vile
kuna governor,
alafu rais.
Sasa inakuwa ni hatua sita, ndio wanasema six piece. Kwa hizo hilo ni jambo litakuwa likisikika wakati mwingi sana ama mara nyingi sana
wakati kampeni za kisiasa huko.
Lakini naona wakati umewadia kwamba tuingie kwenye ulingo wa ngoma, na leo tunaelekea kule Zimbabwe ambapo kuna jamaa anajulikana kama Ja Praiser. Yule ni noma sana kule Zimbabwe. Yeye ndio Diamond wa Zimbabwe, na aliweza kushirikiana na Diamond mwenyewe wakaangusha kibao maarufu, anasema Watora Mari, sijui kina maana gani, nitazungumza na wale wa Zimbabwe. Lakini nakwambia mambo si mchezo sana, anasema ni mambo mazito.
Ni mazito.
Basi
mambo ndio hizo, mambo mazito hapo kutoka Zimbabwe.
I'm falling every minute for you.
Barabara kabisa, anatoweka hapo chini kwa chini mwanamuziki Ja Fraser, ambapo ameshirikiana na mwanamuziki mwingine maarufu kweli kweli, Diamond Platnumz, wanasema hapo Watora Mari. Kama ulinifahamisha kwamba unafahamu lugha ya Kidebele.
Ni mama na Zimbabwe, lakini wewe mwenyewe umejiondea video Watora. Nafikiri ni pale pale umemwona dada fulani anaonekana mara kadhaa akiwa amevalia nguo nyekundu, na nikaona ni kama fulani anaelekezewa sifa fulani.
Naam.
Alafu nimesikia pia Darling pale ndani. Kwa hivyo sasa Darling na nguo nyekundu pale na miondoko ya yule dada, nimefikiria kwamba labda yeye ndio anasifiwa kwenye ule.
Sijui kama umesikia tukizungumza mambo ya Zimbabwe kwamba rais wa nchi hiyo Mugabe, ambaye ana umri wa karibu miaka zaidi ya miaka 92, ameanza ziara ya nchi nzima katika umri wake huo, jambo ambalo limekuwa liki
ana nguvu kweli kweli. Na unajua wakati mwingi watu wanatoa maneno ya busara wakisema kwamba Rais Mugabe kasema mengi sana. Anasema kuna wakati mmoja ameambia wasichana, nyinyi wote mnatafuta watu ambao wanaume wana six pack. So wanasema six pack. Akasema siku moja hiyo six pack tutagundua kwamba hamuli six pack.
Mambo mazito hayo. Sasa
mambo mazito sana
kutoka kwa Rais Mugabe kutoka huko Zimbabwe.
Alafu unajua BMJ, kidogo kidogo mambo haya ya leri mpya nchini Kenya ni kama haya kumi, manake siasa zinavyoendelea na maoni yanavyoendelea,
ile reli ya SGR
bado wangu wanasema haingefaa, wanasema hela zimetumika nyingi zaidi. Lakini sasa hivi waziri wa mambo ya kigeni wa China amezungumza, na waziri huyu amesema kwamba kwa jina Zhang Ming, amesema wacheni kelele sasa jameni, ingawaje hela hizi ni mkopo kutoka kwa China, ni uwekezaji tosha ambao ni wa miaka mingi ijayo, miaka zaidi ya 100, na Kenya itapata faida hata zaidi ya hizi hela, kwa sababu wamesema uwekezaji huu umewekwa mahali ambapo panafaa, na kwamba hela zile hazikuliwa na mtu. Kwa hivyo anasema msiwe na wasiwasi, uwekezaji ni tosha na hela zitarudi bila shaka.
Na ni reli ambayo imezua utata kweli kweli, kuna wale wanaunga mkono na wengine wanasema serikali ya Jubilee ilitumia hela nyingi kupita kiasi.
Na sijui kama uliweza
ujenzi huo wa reli kutoka Mombasa mpaka Nairobi.
Sijui kama uliweza kukutana na picha moja ilikuwa kwenye mitandao.
Kabla ya hapo unajua pia wameanza tena kuitisha mkopo mwingine kwa reli hiyo kutoka Nairobi, sasa kupanda juu kipitia Naivasha
kuelekea mahali Kisumu
ende mpaka Malaba na pia ingie huko Uganda.
Yeah, lakini sijui kama uliweza kukutana na picha moja ilikuwa kwenye mitandao ya kijamii, mmoja wapo ya treni, nafikiri treni la kubeba behewa ya la mizigo.
Naam.
Sasa pale unajua kuna taa zinazomulika pale mbele. Sasa moja ilikuwa imeshaungua. Sasa jamaa anasema wiki moja tu na treni imekuwa chongo. Imekuaje? Nakaambia sasa ile ni kubadilisha balbu, wewe wacha kelele. Kwani treni yenyewe itakosa kuenda kwa sababu haimuliki kwa taa moja. Maana
treni lazima saa zingine hayo yakatokea. Na kabla tujaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao, hebu tusome kidogo ni vipi wanavyosema katika mitandao ya kijamii hasa kwenye Facebook.
Naona jamaa anaitwa Charles Silayo, ingawaji hajasema yuko wapi, anasema good. Yeye amesema kwamba atasema good. Anasema VOA Express iko sawa, huku naye Lavron Sila akisema anatazama. Nani mwingine huyu? Rafael Kanuha Kasanda anasema anawapata mubashara kabisa. Huyu naye akisema tuko pamoja kutoka kule Tabora. Saidi Hamisi na mwingine BMJ, naona wengi sana,
ni wengi sana wanachangia, na tunapenda kuwajulisha wasikilizaji kwamba wanaweza kuchangia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale na kusema yale yaliyo moyoni kuhusiana na matangazo haya ya VOA Express. Kama wewe Emmanuel Ntobi wasema uko kule Chanika, Dar es Salaam, unasema nawapata vizuri sana. Mara nyingi umependa kuwauliza wasikilizaji pia wakaeleza ni vipi wanavyofikiria kuhusu matangazo ambayo tuko nayo au taarifa ambazo tumeleta kwenye VOA Express. Wakaandika pale nasi tutasoma. Kutoka Kericho, Kenya, huyu Ken Yegu Isita anasema niko ndani kabisa ya VOA. Twende sasa kwa Idi Ligongo ambaye tayari yuko hapa studio, tujulishe ni yapi yamejiri kwenye mitandao ya kijamii na mitandao mingine ambapo watu wanachangia. Idi, karibu kwa VOA Express.
Hivi sasa kuna mamilioni kama si maelfu ya habari mbalimbali zinatamba. Lakini zile chache ambazo nimeziona zinagusa maeneo yetu, habari ambayo inatamba hivi sasa ni juu ya huu mgomo wa wauguzi katika
kule nchini Kenya.
Na kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Nation ni kwamba kuna watu sita wamefariki dunia katika kipindi hicho cha mgomo huo ambao unaingia siku ya pili kwa siku ya hii leo. Na kwa mujibu wa muuguzi mmoja ambaye hakutaka jina lake kutajwa, amesema kwamba watu hawa watatu walifariki dunia walipokuwa bado wapo pale hospitali wakipatiwa matibabu, lakini wengine watatu walifariki dunia pale tu walipofikishwa katika hospitali hiyo. Kwa hiyo ni habari ambayo hivi sasa inavuma kulikweli katika mitandao mbalimbali. Lakini kingine ni habari juu ya mauaji katika eneo la pwani ya nchini Tanzania, eneo la Kibiti. Kuna mauaji mengine yamefanyika. Kama utakumbuka eneo hili limekumbwa sana na mauaji toka mwaka huu umeanza, na leo imeripotiwa kwamba kuna afisa mwingine mgambo ameuawa nyumbani kwake alipokuwa amejificha chini ya uvungu wa nyumba. Lakini kingine ambacho kinaendelea kinatamba kulikweli ni juu ya kombe moja linaitwa SportsPesa Super Cup ambayo linafanyika pale jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambayo inashirikisha timu nyingine kutoka Kenya, timu kadhalika. Kwa sababu nakumbuka jana ulikuwa unaangalia mechi ya Tusker na Yanga, nikakwambia Tusker kapigwa 4-2, ukatoa macho kulikweli, ukasema mimi nilikuwa naangalia mpaka half time, mbona ilikuwa bila walifungwa kwa penalty.
Na kwamba hata kama nilikuwa naunga mkono upande fulani, nikasema kama watu wanacharazwa namna hiyo labda mimi nita.
Sasa hii leo mitandao ya Tanzania ni juu ya hii timu ya Nakuru All Stars. Watu wanauliza inacheza ligi daraja la kwanza,
Nakuru,
la pili au la kwanza.
Labda umetaja Nakuru na Kamau akashtuka.
Akashtuka kidogo na
Nakuru All Stars. Anatokea maeneo yale.
Sasa wote mitandao ya Tanzania wanauliza sana hii timu vipi? Manake timu ya Simba inaichachafa kwa kweli, lakini Gor Mahia yenyewe imeweza kuifunga timu ya Jang'ombe ya kutoka kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ni habari ambayo nayo inatamba hivi sasa sana katika mitandao mbalimbali. Kama unavyojua michezo, watu hawakosi kuleta utani.
Asante sana Idi Ligongo kwa kutuletea yote hayo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Msikilizaji na mtazamaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kwa sasa katika VOA Express alasiri ya leo. Nimeungana na wenzangu hapa studio ambao watajitaja pamoja na Idi Ligongo, lakini kwa sasa mimi ni BMJ Mridhi, lakini ni mshukuru yule aliyesimamia matangazo haya ambaye ni Abdul Shakur Abud, na vile vile mwelekezi Aida Isa hapa studio. Fundi mitambo amekuwa ni Omar Kaseko akishirikiana na Jafar Mjasiri.
Langu jina Harrison Kamau. Na BMJ siku zote wewe ni BMJ, si ati kwa sasa wewe ni BMJ. Siku zote ni BMJ Muridhi. Kutoka Washington, tunakupenda, tuonane kesho sana wakati kama huu.